Godmorgen. God formiddag. Og alt det gamle er nu forbi, sang vi lige. Det er sådan lidt et nøgleord til at åbne noget af det budskab, vi skal kigge på i dag. Fordi der er nogle af os, som kæmper med ting, som vi har gjort i fortiden, ting, som vi måske ikke er så stolte af. Og spørgsmålet er så, diskvalificerer det mig fra evigheden, fra livet sammen med Gud? Fordi vi er så optaget af de ting, vi gør. Det lærer vi jo i samfundet, at det er de ting, vi gør, som er afgørende for, hvordan vores liv bliver. Og måske har du gjort nogle ting i dit liv, som du skammer dig over. Og Paulus' pointe er så i dag, at det afhænger ikke af dig. Det kan også være, at du ikke har gjort nogle ting, du skammer dig over, men at du stadig kæmper hårdt for at opretholde facaden, være et godt menneske osv. Og så er budskabet også, at det afhænger ikke af dig. Vi er jo i gang med en gennemgang af Galaterbrevet. Jeg skal måske sige til de af jer, der ikke kender mig. Jeg hedder Niklas Lautrup Meiner, har kommet i kirken i lang tid, 11 år, og prædiker her af og til. Og vi har været i gang med Galaterbrevet her i nogle måneder her i foråret, og vi er kommet til den tredje ud af 6 gennemgange. Og det overordnede tema, det er det her, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Det afslører sig måske sådan lidt i titlen, Paulus' brev til Galaterne, at det er Paulus, der er afsenderen, og Galaterne, der er modtagerne. Og Galaterne, det er helt nye kristne. Der er en del af dem, der er jøder, der er en del af dem, der er ikke jøder. Og så er der så kommet en gruppe, der har fortalt de her ikke jøder, at de er nødt til at lade sig omskære for at være rigtige, for at være rigtige kristne. Og Paulus er uenig, ikke bare sådan en lille smule, og så kan vi have en snak om det. Nej, det ligger ham stærkt på sinde. Det ligger ham så stærkt på sinde, så det her det fylder hele brevet. Stort set. Problemet er ikke den fysiske omskærelse i sig selv. Problemet er, at galaterne er ved at tilføje noget til det, som Gud allerede har gjort, det som Gud allerede har afsluttet. Når galaterne en dag skal ligge på dødslejet og blive bange for den nært forestående død og spørge sig selv, vil Gud nu acceptere mig ved sin trone? Hvad svarer de så? Svarer de, ja, Jesus er død for mig, og jeg er omskåret, som min synd er fjernet. Eller svarer de, ja, Jesus er død for mig, som min synd er fjernet. Og du, hvad svarer du, når du ligger på dit dødsleje en dag, og tvivlen måske pludselig rammer dig? Accepterer Gud mig i sin himmel? Svarer du, ja, Jesus er død for mig, og jeg har været et godt menneske? Svarer du, ja, Jesus han er død for mig, og jeg har holdt min andagt stort set hver dag? Svarer du, ja, Jesus er død for mig, og jeg har hjulpet de svageste her i verden? For så er det altafgørende budskab, at så kommer du slet ikke ind i himlen. For hvis du lægger noget som helst til det, som Gud har givet dig gratis, så tager Gud sin gratis gave fra dig. Du kan ikke bygge på noget af det, du selv har gjort. Du kan heller ikke bygge på nogle af de fald, du har gjort. Og sidste gang, der så vi, hvordan Paulus han prøvede på at banke det her ind i hovederne på galaterne og på os, at det ikke er en ny ting. At det hele det handler om Gud og ikke om mennesket. Paulus han hæver os med på den helt store sightseeing, primært i Mosebøgerne, for at vise os, at den eneste måde, et menneske nogensinde har kunnet blive frelst på, det er gennem tillid til Gud. Ikke gennem de 10 bud og alle de jødiske love. Og i dag, der tager han så den her fine peruk på, som engelske advokater og dommer og bruger i filmene, og så hiver han os over i den juridiske arena for at fortælle os nøjagtigt det samme. Det skal vi se på lige om lidt, men først så lad os bede sammen. Gud, vi takker dig for, at du har gjort alt, hvad der skal til for at frelse os. Så vores fald diskvalificerer os ikke, og vores gode gerninger kvalificerer os heller ikke. For alt afhænger af dig. Tak, at du har gået til korset for os og har betalt for vores synd. Vi beder dig om, at vi må få øjnene op for din frelse igen i dag. Amen. Vi skal rejse os og høre teksten til i dag. Den er fra Galaterbrevet, kapitel 3, vers 15-29. Det er på side 1064 i oversættelsen fra 92. Der står sådan her. Brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller føje noget til et testamente, når det først er retsgyldigt, selvom det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke, og til dine afkom i flertal, men i ental, og til dit afkom, og det er Kristus. Hvad jeg mener er dette. Et testamente, som Gud allerede har gjort retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så at den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet. Men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven. Hvad skulle så loven? Den blev fået til for overtrædelsernes skyld, men den skulle kun være gyldig, indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle, gennem en formidler. En formidler står ikke kun for den ene part, men Gud er en. Er loven da imod Guds løfter? Aldeles ikke. For var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. Men skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Amen. Lad os gå og sidde ned. Jeg bruger et eksempel fra menneskelivet, siger Paulus. Og så kluder oversætterne rundt i det, for de vil gerne gøre det forståeligt for os, hvad det er, Paulus han skriver ved at kalde det et testamente. Men det, der står i grundteksten, det er ordet pagt. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, for ved et testamente, så skal den, der har lavet det, dø, før testamentet får effekt. Du kan godt komme op til mig bagefter og fortælle mig, at jeg står i dit testamente. Og det er jo selvfølgelig en tillidserklæring, og det bliver jeg glad for osv. Ingen pres. Men før du dør, så får jeg jo ikke noget ud af det. Så får jeg jo ikke nogen penge ud af det, for et testamente kræver død. Og her er det, kæden hopper af, for det var jo netop Paulus' pointe sidste gang, at frelsen ved tillid til Gud er den eneste måde at blive frelst på, både før og efter, at Jesus døde på korset. Altså, med ordet testamente, der kan man jo tænke, at Jesus han har testamenteret frelsen til mig, og nu hvor han er død, så har jeg arvet den. Men det vil også betyde, at før Jesus døde, så var der ingen frelse. Og det var jo netop Paulus' pointe sidste gang, at det er ikke rigtigt. Så brug ordet testamente her, det er helt ved siden af. Og så er det jo meget heldigt, at det heller ikke er det, der står i grundteksten. Det ord, Paulus bruger, det er ordet pagt. Det kan man ikke se i vores oversættelse, og heller ikke i hverdagsdansk oversættelsen. Men hvis du har en engelsk bibel ved hånden, så kan du se det. Hvad betyder så ordet pagt? Vi kender stadig ordet på moderne dansk. For eksempel en ikke-angrebspagt. Det er en aftale mellem to lande om ikke at angribe hinanden. Det er sådan en, Hitler havde med Stalin, for eksempel, indtil Hitler brød den. Så har vi også sådan lidt mere hverdagsnært, måske det, vi kalder en ægteskabspagt. Det er sådan et lidt pudsigt ord, fordi det er ikke en aftale om et ægteskab. I stedet er det en aftale om, hvordan man kommer ud af ægteskabet igen, uden at miste en masse penge. Men jeg tænker, at vi alligevel forstår, at det her det er en aftale mellem to parter. Pagt er en slags højtidelig overenskomst. Og Paulus fortæller os, hvordan juraen var på hans samtid, og hvordan den stadigvæk er i dag, at ingen kan føje noget til sådan en aftale, når den er retsgyldig. Det er sådan set fair nok. Har man skrevet under på noget, så kan den anden part ikke pludselig komme og komme med en masse nye krav. På samme måde er det med Gud, siger Paulus. Gud har nemlig indgået en sådan aftale med Abraham. Vi havde Abraham frem sidste gang. Det er den her beduin, som forlader sit hjemland oppe nord for Eufratfloden, fordi Gud kalder ham til det. Gud gør ham til et stort folk, og det er ham, både araberne og jøderne regner som deres stamfar. Og om i den første bog i Bibelen, i 1. Mosebog, kapitel 22, der har Gud givet Abraham den sværeste opgave, den sværeste prøve, en far nogensinde kan få. Han beder Abraham ofre sin søn. Altså vel at mærke den søn, som Abraham har ventet på i utallige år, og som Gud har givet ham mirakuløst med Abrahams kone Sara, som var alt for gammel til at kunne blive gravid. Vi læser allerede fra starten af i kapitlet, at det er en prøve, og Abraham består. For Abraham har intentionen om at adlyde Gud også i denne frygtelige ordre. Og senere i Bibelen, der kan vi læse i Hebræerbrevet, at Abraham troede på, at Gud havde sågar magt til at oprejse Isak, sønnen, fra de døde. Men så langt kommer Abraham ikke, fordi Gud bremser Abraham lige inden han slår sin søn ihjel. Og lover Abraham, at fordi han adlød, fordi han havde intentionen, fordi han havde tilliden til Gud, så skal alle jordens folk velsigne sig i hans afkom. Og så forklarer Paulus os en grammatisk pointe, som vi ikke kan høre os til på dansk, og som vi ikke kan læse os til på hebraisk, som 1. Mosebog er skrevet på. Han siger, afkom er ikke flertal. Afkom er ental. Kigger vi på kapitlerne om Abraham i 1. Mosebog, så er der mange andre steder også, hvor det her ord afkom, eller egentlig ordet sæd, det optræder. I den danske oversættelse, der er det ofte gengivet med ordet efterkommere. For eksempel når Gud han fortæller Abraham, at han vil give landet til hans efterkommere. Her kunne man også oversat til dit afkom. For det er det samme ord, som i beretningen om ofringen. Det er også det ord, der bruges, da Abraham og hans nevø Lot må skilles, der er blevet for trangt der, hvor de bor. De er simpelthen blevet for rige, de har for mange dyr, der er for lidt areal til dem. Så de beslutter sig for at gå hver sin vej, og Lot får førstevalget, hvilken retning vil du gå, og Lot vælger det område, som ser mest frodigt ud. Og Gud fortæller Abraham, at selvom Lot har valgt den bedste jord, så er hele landet altså tiltænkt Abrahams efterkommere, og det skal blive talrige som jordens støv. Igen, det samme ord på hebraisk, man kunne have oversat det, dit afkom skal blive som jordens støv. Så der er sådan den her dobbelthed i det. Især i det sidste eksempel, der er det jo helt oplagt, at ordet skal forstås som flertal. Altså de her mange jordiske efterkommere, som Abrahams søn Isak og bliver stamfar til. Det er dem, landet er givet i eje, og de indtager det også nogle århundreder senere. Men her er Paulus' pointe, at ordet ikke først og fremmest skal forstås som flertal, når det handler om den velsignelse, som skal komme hele jorden til gode. Det skal forstås i ental, nemlig efterkommer. Og den efterkommer er Jesus, forklarer han. Det er Guds pagt med Abraham, at hele jorden skal velsigne sig i Abrahams efterkommer. Hele jorden skal få velsignelse på grund af Jesus, som er Abrahams efterkommer. Så pagten er altså en juridisk forpligtelse fra Guds side. Men det interessante er så, at Abraham har ikke nogen forpligtelser. Gud siger ikke til Abraham, at hele jorden skal velsigne sig i hans efterkommer, hvis Abraham ellers opfører sig ordentligt. Og her skal vi stoppe op et øjeblik og holde fast ved det her. Guds aftale med Abraham afhænger ikke af Abraham. Det svarer til, at du skriver under på en kontrakt, hvor der ikke er nogen forpligtelser for dig. Normalt, når vi skriver under på noget, så siger vi ok til en række ting. Hvis du skal købe et hus, for eksempel, så skriver du under på et skøde. Og når du skriver under, så er du forpligtet til at betale for ejendommen. Og så er der jo så nogle konsekvenser, hvis du fortryder en overtagelse osv. Der er nogle forpligtelser for dig. Og hvis du skal starte på et job, så skriver du under på ansættelseskontrakt. Og så forpligter du dig til at arbejde for dine nye arbejdsgiver under de betingelser, som arbejdsgiverne og loven i øvrigt opstiller. altså, så vi kender det her fra vores eget liv, at når du skriver under på noget, så er der forpligtelser for dig. Men Gud lover Abraham, hele jorden skal velsigne sig i hans efterkommer, og det afhænger ikke af Abraham. Der er en anden beretning, der er en anden historie i beretningen om Abraham, som viser os, lidt om hvordan Gud han indgår aftaler. Fordi dels så lover Gud, at hele jorden skal blive velsignet, hele jorden skal få frelsen i Abrahams efterkommer Jesus. Men Gud lover også Abraham, at hans afkom skal arve det land, som Abraham på den tid kun boede i som immigrant. Det læser vi om i 1. Mosebog kapitel 15. Abraham han er blevet en gammel mand, og han har ikke fået nogen børn. Hvordan i alverden kan hans afkom komme til at eje landet? Så han spørger Gud, hvordan kan jeg vide det? Og Gud indgår så en pagt med Abraham. På den her tid, der var det almindeligt, at hvis man skal indgå en pagt, så skærer man nogle dyr over, og så vandrer man imellem dem. Faktisk så på hebraisk, der hedder det ikke at indgå en pagt, der hedder det at skære en pagt. Og i kapitel 15 i 1. Mosebog, der beder Gud om at skære, der beder Gud Abraham om at skære nogle dyr over, og så ved vi, at så er der lagt op til en pagt. Men så sker der noget mærkeligt. Hvis det skulle være ligesom en menneskelig pagt, så skulle Gud og Abraham gå mellem de døde dyr sammen, for ligesom at udtrykke, at vi går begge to ind under den her aftale. Men i stedet, så falder Abraham i søvn. Der står, der falder et rædselsfuldt mørke over ham i hans tunge søvn, og Gud taler til ham. Det rædselsfulde mørke, det skal sikkert fortælle os noget om Guds enorme hellighed, og at vi syndige mennesker bare må skælve i rædsel, når den mægtige Gud kommer os nær. Fordi nu kommer Gud nemlig nær, og han fortæller Abraham, som sover, at hans efterkommere skal være slaver i et fremmed land, men drage ud derfra med store rigdomme efter 400 år. Og i den næste bog i Bibelen, i 2. Mosebog, der læser vi så om at israelitterne er i Egypten, og de vandrer ud af Egypten, og egypterne tigger dem om at tage deres rigdomme med, så bare de forsvinder. Så det er så opfyldelsen af profetien. Og mens Abraham sover, så kommer Gud til syne i skikkelse af en rygende ovn og en flammende fakkel. Og ovnen og faklen bevæger sig mellem de her overskårne dyr. Så altså Gud selv går mellem dyrene og indgår pagten. Gud han skriver under på aftalen. Og Abraham, ja, han snorksover. Sådan indgår Gud pagter. Det afhænger ikke af mennesket. Abraham sov, da Gud lovede ham landet. Da Gud lovede menneskeheden frelsen, der var du og jeg slet ikke født. Og Paulus fortsætter så og siger, ikke engang de 10 bud kan du lægge til. De kom nemlig først til, efter at Guds pagt med Abraham var indgået. Og derfor er det selvfølgelig ikke en tilføjelse til, hvad skal du gøre for at blive frelst. For Gud har jo allerede lavet en aftale med Abraham om, at hele jorden skal velsignes i hans efterkommer. Altså, at hele jorden skal få adgang til frelsen i Jesus. Og så er det oplagt til spørgsmål, jamen, hvad så med loven? Hvad så med det, vi kalder de 10 bud? Hvad så med det, som Moses fik på Sinai-bjerget? Og som, altså, man kan ikke sige andet, end at der står en hel del i Bibelen om de 10 bud, om loven. Hvis det er Jesus, der frelser, og ikke at vi sådan får reguleret vores opførsel, så vi står mål med Guds lov, hvad skal vi så med Guds lov? Jo, siger Paulus, loven blev faktisk fået til for at regulere overtrædelser, men den er på sin vis midlertidig. Den skal kun gælde indtil det afkom, som løftet handlede om, var kommet. Lige en kort bemærkning her, nu hvor det er en bibelgennemgang. Jer, der følger med sådan i 92-oversættelsen, det var også her, vi læste fra. I kan se, at der står, at loven kun skulle være gyldig, indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Og det giver jo ikke mening, vel? Vi så jo sidste gang og i dag, at det afkom, der taler om, er Jesus. Det er ikke ham, der har fået et løfte. Nej, det er ham, løftet gælder. Vi har fået løftet. Så enten så er Paulus blevet forvirret her, eller også er der igen bøvl med vores oversættelse fra 92. Og heldigvis er der tale om det sidste. Slå op i hverdagsdansk i stedet for, eller slå op i en engelsk oversættelse, så står der ikke, som der gør i vores her, at det er afkommet, der har fået løftet, men at det er afkommet, som løftet handler om. Det passer sådan set også bedre med Paulus' tankerække. Det var jo ikke Jesus, der fik løftet om velsignelse. Det er Jesus, som er velsignelsen, som løftet handler om. Det kan du enten skrive i margenen i din bibel, eller du kan strege det forkert ud, eller hvad. Det forkerte er altså ordene, som havde fået løftet. I stedet skal det være, som løftet gælder. Nå, men altså, nu er Jesus så kommet, så hvad så med loven? Gælder den så ikke mere? Og for at forklare det, så bruger Paulus et billede, som han kommer tilbage til i næste kapitel. Han kalder loven for en opdrager, eller på græsk, en pædagog. Det er faktisk det ord, som bruges på græsk, pædagog. Og vi er nødt til lige at forstå, hvad er en pædagog i datidens verden? I antikkens Rom, der er en pædagog en betroet slave, som skal opdrage og beskytte børnene. Slaven bestemmer ikke selv, hvordan opdragelsen skal være, men husfaderen udstikker rammerne, og pædagogslaven udfører dem. Så pædagogen skulle ikke undervise børnene, han skulle holde dem inden for rammerne af faderens opdragelse og passe på barnet. Og så måtte de bruge fysisk afstraffelse for at få barnet til at holde sig inden for rammerne. På den måde så var de en beskyttelse mod, at barnet kom på gale veje, og en afstraffer, når barnet gjorde noget forkert. Når barnet så nåede myndighedsalderen, så er opdragelsen slut. Nu skal barnet ikke længere have en opdrager. Så pædagogen var en, der skulle tage vare på barnet, indtil det blev voksen. Måske det er lidt det samme koncept, vi har i Danmark med en værge. Værgen passer på barnet, så længe det er barn, men så snart barnet er blevet myndig, så ophører værgeforholdet. Og loven, siger Paulus, er altså vores værge, vores pædagog. Det er Gud, der er husfaderen, der udstikker rammerne. Nu hvor troen er kommet, er det slut med at være under pædagogen. Nu er det ikke opdrageren, der med sin fysiske afstraffelse skal holde os på det rette spor. I troen er vi blevet myndige. For barneforholdet er det, der giver os identitet. Det er ikke opdrageren, der giver os identitet. Vi bliver ikke mere eller mindre Guds børn af at opføre os, sådan som opdrageren siger. Kun troen og dåben giver os barneforholdet. Så loven kommer altså til for at være en opdrager, for at holde mennesket på dydens smalle sti. Loven er et udtryk for Guds gode vilje for verden. Men hvad gør mennesket i møde med Guds gode vilje? Mennesket kæmper endnu mere imod. Vi læser i Romerbrevet kapitel 7 en uddybning af det her. Paulus fortæller os der, at vi er så fulde af oprør mod Gud, så at når loven siger der noget, vi ikke må, så gør vi det bare med endnu større kraft. Da budet kom, levede synden op, siger Paulus. For synden er ikke det, at vi gør ting, som Gud ikke vil have. Synden bor allerede i os og får os til at handle imod Guds vilje. Og derfor så er loven heller ikke imod Guds løfter, svarer Paulus. I stedet så er det et udtryk for Guds gode vilje. Men loven gør noget ved os mennesker. Den får synden til at leve op. Paulus formulerer det sådan i vores tekst i dag, at skriften har indesluttet alt under synd. Han mener det samme som over i Romerbrevet, at da budet kom, så lever synden op. Loven viser nemlig os mennesker, at vi står ikke mål med Guds gode bud. Derfor så slår den os på sin vis ihjel. Det er det sprogbrug, som Paulus han brugte i kapitel 2, som vi så på forrige gang. Den skal nemlig slå vores tiltro til os selv ihjel, sådan så du ikke trækker de 10 bud frem og siger, se, jeg gør det da meget godt. Det kan måske være lidt forvirrende det her. Er loven god, eller er loven dårlig? Det er vel også baggrunden for, Paulus skriver det overhovedet, at der var forvirring. Er den Guds gode vilje, eller minder den mig bare om alt det, jeg ikke kan? Og svaret er begge dele. Loven har 3 anvendelser. Den første anvendelse er i den verdslige verden. Guds lov er skrevet ind i menneskers hjerter, skal danne baggrunden for, at samfundet ikke går i opløsning på grund af kaos. Derfor så skal lovene følges, for at vi får en verden, hvor folk ikke slår hinanden ihjel, eller stjæler fra hinanden, eller skifter fra den ene kone til den anden. Tager sig af deres forældre osv. Det er ikke alle reglerne, vi følger i Danmark længere, men dansk lov har alligevel mange fællestræk med Guds lov. Og der er velsignelse ved at holde budene, siger Gud. Den velsignelse, som det er at leve i et ordnet samfund. For Guds lov er et gode for menneskeheden. Den anden anvendelse, det er på din samvittighed. Så du ser, at du har brug for Gud. Og det er den anvendelse, som Paulus han trækker frem i teksten i dag. At loven skal vise os, at vi står ikke mål med Guds gode bud. Vi kommer igen og igen til kort, og dermed så beviser vi, at synden bor i os. Her viser loven dig, at du ikke slår til. Det er jo ikke en særlig rar følelse, men det er baggrunden for, at du må kaste dig i armene på Jesus og sætte ham på førersædet i dit livs bil. Så bare for at billedet skal være sådan helt komplet, så er der også en tredje anvendelse. Det er for dig, der allerede har taget imod frelsen. Den, som tror på Jesus. Den, som er blevet slået ihjel af loven. Den, som har søgt hen til Jesus med hele sit liv. Han skal ikke bruge loven som en rettesnor for, hvordan han skal leve, så Gud godt kan lide ham. Nej, han skal bruge loven som en rettesnor for, hvordan Guds gode vilje er. For loven er et udtryk for Guds gode vilje, Guds egenskaber. Når du der er kristen ser på loven, så skal du ikke tænke, åh, det burde jeg også. Du skal heller ikke tænke, det burde jeg, men jeg kan ikke, og Jesus har heldigvis frelst mig. Du skal sige, jeg er frelst, Jesus er død for mig. Nu ønsker jeg at leve for Gud, og loven viser mig, hvad Gud vil, at jeg skal afholde mig fra, og hvad jeg skal gøre. Så loven er altså ikke frelsesvejen. Man skal ikke overholde loven, for at Gud skal kunne lide en. Hverken før man bliver kristen, eller efter. Loven er Guds gode vilje for dig og for verden. Det, der gør et menneske til en kristen, er det, som Gud allerede har gjort. Gud har sendt sin søn, Jesus, som er død på et kors, for at sone din synd. Og du kan få lov til at tage Kristus på som en klædning, siger Paulus. Hvis du tror på Kristus og er døbt til at tilhøre ham, så har du iklædt dig Kristus, uanset om du er rig eller fattig, eller træl eller fri, siger Paulus, eller tyk eller tynd. For Gud frelser os gennem Jesu død fra sin vrede, uden at du skal gøre noget. Gud sendte sin søn til jorden, og menneskeheden korsfæstede ham, torturerede ham. Men da Jesus dør på korset, bliver han ramt af Guds vrede over synden i dig. Og hvad gjorde du i det? Ingenting. Og du kan heller ikke tage noget fra det. Dit fald kan ikke tage noget fra det. Bagtagelse, snyd med penge, utroskab, porno. Du kan ikke tage noget fra det, som Kristus allerede har gjort. Galaterne, de var blevet vildledt til at tro, at de skulle opfylde nogle punkter. Lad sig omskære for eksempel. Og hvor ville det da være rart, hvis der var nogle punkter, vi kunne gøre, for så havde vi jo bare lidt kontrol over tingene. For i vores verden, der bliver vi tudet ørerne fulde af, at al din lykke afhænger af dig. Derfor så skal vi tage kontrollen over vores liv, spise sundt, motionere, ellers så får du livsstilssygdomme og dør tidligt. Klæde dig rigtigt og være sjov og klog og en interessant samtalepartner, for ellers så gider folk ikke snakke med dig. Du skal have de rette holdninger og ikke ses med de forkerte personer, medmindre det er fordi du hjælper dem på en eller anden måde. Du skal have pænt hjem og have spændende ting at fortælle og se de rigtige ting i tv. Alt sammen for at andre skal synes om dig. Og i det spørgsmål, der er det dig, og kun dig, der er den. Derfor er du nødt til at have kontrollen. Og så bringer livet os alligevel mange gange ud på et sted, hvor vi ikke kan kontrollere tingene. En ulykke, en fyring, et skilsmisse, et tab af en eller anden art. Jeg så for nylig en video med en kvinde, som havde det hele. Der var røde løber, når hun gik i byen. Hun kunne shoppe amok, hun kunne købe lige nøjagtigt det, hun ville have. Hun havde en mand, hun elskede højt. Men hans kærlighed kom med krav om plastikoperationer og botox, og at være glad, selvom hun havde det dårligt. Og da hun spurgte ham, hvad de skulle lave til hans fødselsdag, så var svaret, bliv skilt. Hun havde kunnet bevare kontrollen med plastikoperationer og stoffer, og den lille glæde, det giver at kunne købe hvad som helst. Men kontrollen var flygtig. Jeg mødte også på et tidspunkt en kvinde, der hed Lisbeth, i Dagcenter for Hjerneskadet. Hun fortalte mig sin historie. Den ligger online. Jeg fik lov at skrive den, så derfor er der ikke noget hemmeligt i det. Hun var fuldt optaget af sin karriere. Hun havde ikke tid til at få børn. Hele hendes tid kredsede om arbejdet. Men samtidig så voksede der en tumor ind i hovedet. Hun havde den i 5 år, hvor hun ikke vidste. Hun havde små symptomer, hun kastede op og var lidt langsom om morgenen. Men det var så det. Og så på et tidspunkt så opdager lægerne det, og hun kunne blive opereret. Men da hun vågner op for operationen, der er hun hjerneskadet og lam i højre side. Hun kunne ikke beholde sit job, for hun har svært ved at koncentrere sig. Hun har svært ved at tale. Og størstedelen af hendes netværk forsvandt efterfølgende. Hun mistede kontrollen over sit eget liv. Den travle karrierekvinde må nu gå med rollator. Og hun blev udmattet en hel dag bare af at skrælle kartofler. Måske har du også erfaret at komme derud, hvor du har mistet kontrollen. Måske har du ikke. De fleste af os, de kommer ikke ud for de her ting. De fleste af os lever stille og roligt liv. Hvor det vildeste, der sker, det er måske, at vi opgraderer bilen, eller telefonen, eller tøjet, eller huset af jer til. Men det er sådan set ikke så afgørende, om du har oplevet at miste kontrollen 100%. Det afgørende er, at du indser, at du kan ikke kontrollere verden. Ikke engang din egen lille verden. Du kan heller ikke kontrollere Gud. Du kan bare lægge dit liv i hænderne på ham. Det kan også være, at du skammer dig over alle de gange, du ikke har levet op til det pæne billede udadtil. Der kom en rapport for nylig omkring unges seksuelle erfaringer. Der er masser af mennesker, garanteret masser af jer, der sidder her også, som har seksuelle erfaringer, I gerne ville have været foruden. Men pointen her er netop, at heller ikke det, som du har gjort, som du fortryder, heller ikke det kan tage frelsen væk. For det, som Gud har gjort, afhænger ikke af dig. Galaterne vil gerne kontrollere verden, blive omskåret, så tilhører du Guds folk. I vores tid, der gælder jagten det perfekte liv. Også her iblandt os. Og det er kun dig selv, der kan skaffe det. Og derfor så må du tage kontrollen. Men du kan ikke kontrollere. Ikke de små ting, og ikke over for Gud. Måske har du erfaret det ved at komme til kort. Det ved jeg ikke. Måske er der noget, du skammer dig over. Eller måske kæmper du stadig. Pointen er, at dine gerninger er ikke det afgørende. Det afhænger ikke af dig, når Gud han deler sin frelse ud. Da Jesus døde for dig, så døde han ikke for at bringe dig op til det punkt, hvor nu kunne du klare dig selv herfra. Han gjorde hele arbejdet. Du og jeg kan ikke kontrollere. Vi kan prøve med plastikoperationer eller masser af arbejde. Vi kan prøve ved at overholde nogle moralske krav. Vi kan narre os selv af hinanden og hinanden. Vi kan leve et pænt billede ud til. Her udenfor står der, jeg har faktisk ikke været den her vej igennem i dag, men jeg vil næsten gå ud fra, at herude står der en række flotte biler. Det ser ud som om, det går rigtig godt for mange af os. Det er godt. Der er heller ikke nogen af os, der kommer i laset tøj, eller med børn i laset tøj. Vi kan klæde os selv og vores børn ordentligt på. Det er også godt. Men når det virkelig gælder, så falder den pudsede overflade fra hinanden, og mennesket er magtesløs. Der er ikke nogen virkelig kontrol, vi kan have her i verden. Og for Gud er der absolut ingen kontrol. Ikke noget med, at du har opført dig så nogenlunde, så Gud han nok lukker dig ind i sin himmel. Ikke noget med, at hvis du har læst andagt eller hjulpet mennesker i nød eller givet penge til mission, så lukker Gud dig ind i himlen. Det er ikke det, Gud han kigger efter. Vil du styre tingene, siger Paulus, så har du mistet Jesus. Til Galaterne siger han i kapitel 5, Hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Hvorfor? Jo, fordi så forsøger de at ordne tingene selv. Til dig, siger han, hvis du vil bestemme selv, vil Kristus intet gavne dig. Kun den, der lægger sit liv i Guds hænder, bliver frelst. Kun den, der i sit hjerte siger til Gud, Gud frels mig fra mig selv og fra denne verden, bliver frelst. For så svarer Gud sit ja, for Jesus er allerede død for dig. Din fald betyder ingenting i den sammenhæng. Din sejre betyder ingenting i den sammenhæng. Det er ligesom med Abraham, der sover, mens Gud han slutter en pagt med ham. Du er også sat ud af spillet, når det virkelig gælder. Du kan ikke opfylde Guds lov. Men Guds lov er det heller ikke meningen. Loven er god. Den, der følger den, lever et sundt og et sandt liv. Men når det gælder evigheden, så er arbejdet allerede gjort. Så skal loven ikke dømme dig. For Gud har allerede gjort alt, hvad der skulle til for 2.000 år siden, da hans søn døde på et kors på Golgata. Vi skal bede sammen. Gud, der er så mange af os, som er faldet igen og igen, skammer os over det, kæmper med det. Og der er så mange af os, som gerne vil gøre det ene, og gerne vil gøre det andet, og måler os selv op på, hvor godt det går med at overholde det ene eller det andet krav. Gud minder os om igen, at det er ikke vores gerninger, det afhænger af. Det afhænger af din gerning. Det, som du har gjort for os. Du har sonet vores skyld og vores skam, da du døde på korset. Gud, vi siger dig tak, fordi at du var villig til at ofre dig selv for os. Vi beder dig om, at du må skabe troen i vores hjerter. Så vi ser hen til dig.